байки про Скавенічого, синів Францискових. Людей, подій, городи, віхур історії невмольно знищає, бляклі сліди історик одновляє, вольно. Привітанечка, онука, навіть не ведаю, з якого боку подійсти, каб переказати тобі, як мало відомо нам про дітей Скариновых. Найперш, тому що вельми давно гэта було. У часы тыя далёкія, такога як сёння парадку пры рэгістрацыі народжаных дзетак і прыдумаць сабе не маглі. Ды і ўласна з рэгістрацыі не надта спяшаліся, бо не ведалі, уяўляеш сабе ўнука, ці выжыве, каторае дзіцё ва ўмовах далёка не заўсёды спрыяльных. А калі хто нарэшце ў кніжках царкоўных адмысловых і быў запісаны, то запісы гэтыя за 500 гадоў тысячу разоў згубіцца маглі, ці не патрапіць у архіў на трывалае захаванне. Вось і маем мы вельмі прывідныя звесткі і пра часы далёкія, і пра людзей тагачасных. Таксама і пра Францыска Скарыну і Скарынічаў, дзяцей ягоных. Нешматлікія звесткі ў архівах Чэхіі збольшага знаходзіліся, дзе давялося самому Скарыні і дзецям ягоным жыць і памерці. Тое, што сёння маем, сабрана было дзякуючы працы карпатлівай па крупінках навукоўцамі адмысловымі, каб падмацаваць свае веды звесткамі найноўшымі, атрымаў я згоду на зум-інтэрв'ю са спецыялістам, які наўпроставы дасяг да чэшскіх архіваў мае, дактарантам універсітэта Аламоўц беларусам Павлам Котавым. Прывітанне, спадар Павел. Дзякую вам за згоду ведамі пра сям'ю Скарыны падзяліцца.
Добрый день. Дякую вам за запрошение.
А найперш, скажите, калі ласка, колькі словаў пра сябе? Як і калі вы самі да даследавання Скарыны прыйшлі?
Я вучыўся ў Чэхіі, пачынаючы з 2005 году, і вывучаў гісторыю. Спачатку на Карлам універсітэце, а зараз з'яўляюся дактарантам ва універсітэце Оламоўц. Маёй зацікаўленасці заўсёды было позняе сярэднявечча, ранні новы час. Але фігура Скарыны была для мяне такая занадта вялікая. Мне здавалася, што ўсё, што можна, ўжо знойдзена, што няма сэнсу на яго звяртаць вялікай даследчыцкай увагі. Але ў 17 годзе Прагу прыехаў Алесь Жлудка, які тады працаваў над зборнікам дакументаў, прысвечаных жыццю Францыска Скарыны. І ён фактычна мяне ўцягнуў у тое, каб я падрыхтаваў і акаментаваў для гэтага зборніка дакументы, звязаныя менавіта з Чэхіяй. Цікава, што літаральна праз месяц пасля нашай сустрэчы адбылося першае адкрыццё. Мы разам з Сергеем Кныревічам, яшчэ адным беларускім краязнаўцам і гісторыкам, знайшлі дакументы, акурат прысвечаныя сыну Скарыны. 4 дакументы, 3 з якіх гэта ўласнай рукой пісаны Сімеона. Такім чынам, скарыназнаўства я папаў даволі выпадкова, не вельмі хочучы, але яно прынесла мне вялікае задавальненне і радасць адкрыцця чагосьці новага.
Можа, давайце пакрысе пачнем з сям'і Францыскавай. Што на сёння вядома навукоўцам пра шлюб, пра жонку Францыска Скарыны, месца і час народзінаў дзяцей іхніх?
Навукоўцы, на жаль, дакладных датаў і месцаў сказаць не могуць. Ідзе гаворка пра спрэчку наконт дома у Вільні, і там узгадваецца жонка Францішка Скарыны Маргарыта Адверні, которая да гэтага была замужам за віленскім радным райцам Юрыем Адверніка. І фактычна радня Адверніка спрабавала адсудзіць дом, у якім карысталася Маргарыта, і таксама некаторы маёнтак дадому. Дом застаўся па рашэнню вялікага князя літоўскага і папярэдняга суда гарадскога ў маёмасці Скарыны. Такім чынам мы можам сказаць, што мы ведаем, што Юрый Адвернік памёр у перастае згадвацца ў 1525 годзе, так што дзесьці ў 25-26 Францыск Скарына ажаніўся судавой па багатым віленскім мешчаніне. Перастае згадвацца Маргарыта пасля 30-го года, і даследчыкі звязваюць гэта, напрыклад, з пажарам, які тады адбыўся ў Вільні. Пра дзяцей у пастанове суда Жыгімонта наконт дома там згадваецца, што гэты дом мусіць застацца ў Маргарыты і яе дзяцей. У 1530 годзе, калі Францыск Карына на некаторы час прыязджае ў Кралявец на службу да прускага герцага Альбрэхта, потым з'язджае ў Вільню, і Альбрэхт яму выдае такі падарожны ліст, дзе апісвае, што гэта славутны доктар, каторы прыехаў, і зараз ён прыязджае ў Вільню, каб вырашыць справы з жонкай і дзецьмі. Там згадваюцца дзеці у множным ліку. Мы можам зрабіць выснову, што дзесьці ў 1530 годзе у Маргарыты, прынамсі, і Францішка было двое дзяцей. Зноў ж такі пытанне, ці гэта былі дзеці Францішкавы, ці гэта маглі быць дзеці ад першага шлюбу, ад Вернікава. Гэта пра даты нараджэння. Больш падрабязна мы не ведаем, мы нават не можам суаднесці імёны, таму што той час людзі мелі шмат дзяцей, не ўсе дажывалі да веку дарослага, таму з датамі складана.
Скажыце, калі ласка, вядома, што лёс малодшага сына Францыска трагічна скончыўся. Што вам вядома пра гэтыя абставіны?
У 1541 годзе в Празе, на так званай малой стране, то бок на левым беразе Валтавы, адбываецца пажар. Гэта адбылося 2 чэрвеня 1541 года, і ўжо праз два тыдні выходзіць такі лісток паведамлення друкам пра гэты пажар. Апісваецца дом і хто там загінуў. І вось у доме каноніка Яна Спухова сярод іншых узгадваецца пахолатко, тут ж такі служка, Францішак, сын колішняга доктара Руса. Даследчыкі сходзяцца там меркаванне, што ідзе гаворка пра сына Францішка Скарына, каторы там загінуў доўгі час. Можна сустрэць, што загінула немаўля, але гэта вынік неправільнага перакладу чэшскага слова пахаладка. Гэта такі, скажам, падлетак, хлопчык, які выконвае нейкую працу па доме ці гаспадарцы. Вось гэта ўсё, што мы ведаем пра Францішка другога.
Наколькі мне вядома, пра старэйшага сына Сімеёна трошкі больш звестак, да і вам пашанцавала арыгінальныя дакументы знайсці.
Першыню Сімеёну згадваецца ў 1552 годзе, калі ён звяртаецца ў Празе да чэшскага караля і германскага імператара Фердынанда з просьбай выдаць яму такі даручальны ліст, бо Францыск Карына памёр, маючы гэты дакумент, які пацвярджаў, што Сімеон сапраўды яго сын, і ён мог патрабаваць маёмасць бацькаву. Цікава, што сярод маёмасці згадваюцца кнігі. Гэты дакумент з'яўляецца першай згадкай Сімеона. Калі Францыск Карына, ён выкарыстоўвае прозвішча Скарына, Францыск Карына, доктар Полацка, то Сімеон падпісаны як Сімеон Рус з Полацка. Ну, Рус усім па-чэску. Ён выкарыстоўвае вось гэта з Полацка ва ўсіх дакументах, якія нам вядомыя. З Полацка стала такім, як бы, у яго прэдыкатам. Тычна геаграфічна вызначэнне становіцца гэтым самым прозвішчам Рус з Полацка. Гэта першы дакумент. Другая ўзгадка цікавая тым, што яна кажа нам, чым гэты Сімеон займаўся. І гэта згадка яна звязаная з поўднем Чэхіі. У горадзе Крумлаве, які з'яўляўся такой сталіцай уладанняў Рожэнбергаў, памірае ў 1577 годзе дэкан, каталіцкі сановнік, Єржицетл Ніталіцкі, летапісец, які пра гэта апісвае, піша, што ён карыстаўся паслугамі лекара, некага паляка Руса з Полацка. Потым Сімеон знікае і з'яўляецца 80-е гады ўжо ў горадзе Інджыхванграцы. Там ён ужо згадваецца як садовнік у старым садзе. Прычым два дакументы, гэта распіскі, фактычна такія цыдулкі, дзе як чэкі, рахункі, што было куплена, якое насенне было куплена ў сад. Калі вы пачытаеце, то зразумееце, што гаворка хутчэй ішла пра агарод, таму што там будзе радзіска, кукуруза, названая турэцкай пшаніцай. Ягонай рукой напісаны дзве такія распіскі з 83-го году. Потым ёсць іншая распіска пра тое, што Сімеён атрымлівае па распараджэнні пана Адама з Граца пэўную суму грошы. І подпіс, што проста гэты грошы атрымаў. І цікаво, што разам з гэтай распіскай існуе ліст, які Сімеон піша Адаму з Грацы, дзе дзякуе яму і кажа, што ён ужо стары і патрабуе паправіць здароўе і паехаць да мінеральнай крыніцы непадалёк. Вось, і там патрэбныя грошы. Пан Адам з Грацы ему ўжо выдаў грошы, але гэтых грошай мала і трэба яшчэ. Гэта апошнія такія дакументы, которые мы ведаем. Сімеон атрымліваецца вельмі цікавым, потому што ён займаецца тым жа, чым займаўся і бацька, толькі, скажем так, на ўзровень ніжэй. Бацька быў лекарам у віленскага біскупа Яна, як лекара яго клікаў герцаг прускі, сваім садоўнікам яго называе чэшскі кароль Фердынанд II. У той жа час мы бачым, што Сімеон ён ўжо лечыць не арцыбіскупа і каралёў, а крыху ніжэйшай па іерархіі царкоўнай людзей. І зноў жа такі, як садоўнік, але ўжо не каралеўскі, а пры двары, власне, пры замку буйнога, але ўсё ж такі толькі магната чэшскага.
Ці даводзілася сустрахаць, што з унукаў, дзяцей Сімеонавых, нейкім чынам не траплялі вам звесткі?
Пра дзяцей з таго, што мы маем, мы не вядома, ці былі ў яго дзеці. Сімеон піша пра сябе, што ён ужо вельмі стары і не моглы, але пра сваю сям'ю не ўзгадвае. На жаль, кнігі Хросту, метрыкі касцёльныя, тагачасныя, яны крыху пазней пачынаюць самыя раннія.
Мне застаецца зачыць вашай інтуіцыі і інтуіцыі спадара жлудку максімальна фокуснага пошуку. Спадзяюся, і буду вельмі усцешаны і іншыя беларусы, калі вам атрымаецца знайсці іншыя дакументы, звязаныя з Карыном і родам. А за гэтым хачу падзякаваць, спадар Павел, за час і тыя звесткі, якімі вы падзяліліся з намі.
Дзякуй за запрашэнне і таксама ўсяго добрага.
Вось так вось, унука, раней было. Звесткі пра людзей звычайных у пыл гісторыі ператвараліся, каб потым гісторыкі, па-чэшску кажучы, мурашынаю працаю іх рошукамі ў архівах займаліся. Хавай байкі сямейныя, яшчэ і ў выглядзе электронным.